nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujuki. Gjatë këtij emisioni 15 minutësh, si zakonisht të shtunave, i transmetojmë disa kronika që gjatë kësaj jave keni mundur të dëgjoni në emisionet tona për zhvillimet në Kosovë dhe për Kosovën. Kësaj radhe jemi të përqendruar në zhvillimet e djeshme, në të cilat autoritetet thanë se operacioni në pjesën veriore të Kosovës ka kaluar sipas parashikimeve.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kryeministri Kosovës Hashim Thaçi tha se operacioni për dërgimin e doganjerëve dhe policëve kufitare vendese ndërkombëtar në pikat 1 dhe 31 në veri të Kosovës ka kaluar sipas parashikimeve. Ai ka shprehur përkushtimin se këto pika do të funksionalizohen dhe do të punojnë sikur edhe pikat e tjera kufitare të Kosovës. Këto operacione kundërshtojnë fuqishëm serbët në veri të Kosovës dhe qeveria e Beogradit. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Ekipet të përzierat të doganjerëve dhe policëve të Kosovës dhe Euleksit janë dërguar në mëngjes me helikopter të KFOR-it në pikat kufitare 1 dhe 31 në veri të Kosovës. Sipas planit të qeverisë së Kosovës të mbështetur dhe nga NATO dhe Bashkimi Evropian, këto masa synojnë vendosjen e rendit në doganat në kufi me Serbinë dhe funksionalizimin gradual të tyre. Në një njoftim para kabinetit qeveritar, kryeministri Hashim Thaçi tha se operacioni për dërgimin e doganjerëve dhe policëve kufitar vendase ndërkombëtar në pikat 1 dhe 31 ka kaluar sipas parashikimeve, ndërsa është zotuar se këto pika do të funksionalizohen dhe punojnë si edhe pikat tjera kufitare.
Policia e Kosovës bashku me atë Euleksit dhe KFOR tashmë janë në dy pikat kufitare. Unë edhe njëherë i ftoj gjithë qytetarët për qetësi dhe maturi do të kenë besim të plot në institucionet Republikës e Kosovës.
Thaçi i ka bërë thirrje Serbisë që të heqë dorë nga politika destruktive dhe të pranojë vendosjen e raporteve fëqinësore me shtetin e Kosovës, ndërkaq i ka ftuar serbët që të mos i përkrahin strukturat të cilat po vendosin barrikada nëpër rrugët në komunat veriore të Kosovës, duke i siguruar ata se plani i qeverisë nuk është i drejtuar kundër askujt, por ka si qëllim vendosjen e rendit dhe ligjit në portat kufitare.
Mendoni që në emër të qeverisë Republikës së Kosovës të ftoj Beogradin që përfundimisht të heqdojnë nga përpjekjet dëshpruese për të destabilizuar rajonin dhe të pranoj një herë për gjithmonë se Kosova është e pavarur, sovrane, një dhe e pandar.
Zbatimi këtij plani po realizohet nën masat të rrepta të sigurisë, ai po përcillet dhe me kundërshtime dhe kërcënime të ashpra të Beogradit dhe strukturave paralele serbe në veri. Megjithatë, plani do të zbatohet dhe nuk do të ketë kthim prapa, ka deklaruar zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi.
Logjika jonë do të jetë vendosja pika e doganës dhe pastaj brenda territorit të Kosovës, edhe e pjesë do të jetë sikur gjitha pjesët e tjera. Dhe logjika bllokimit të rrugëve nuk do të fitoj, do të ketë veprimin vazhdim për zbllokimin e rrugës.
Me masat e qeverisë së Kosovës nuk po pajtohet Beogradi zyrtar. Krye negociatori serb në bisedimet me Prishtinën Borislav Stefanović ka kërkuar që për pikat kufitare 1 dhe 31 të vlej plani 6 pikësh e sekretarit të përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara.
Predložiti da se prelazi Jarinje Brnjak tretiraju na način kako je predviđeno u planu 6 tačaka Banki Muna.
Ne do të propozojmë që vendkalimet në Jarinje dhe Brnjak të trajtohen sipas planit 6 pikësh të sekretarit Banki Mun, thot Stefanović. Sipas tij këto dy pika kufitare janë të veçanta dhe kështu duhet të mbeten. Një qëndrim i tillë sipas Stefanovićit nuk nënkupton interesimin e Serbisë vetëm për veriun e Kosovës. Ai tha se portat 1 dhe 31 duhet të kenë status të veçantë si dhe regjim të veçantë doganor, por plani 6 pikësh i sekretarit Ban Ki-moon, siç dihet, ishte refuzuar që në start nga institucionet e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Gjatë ditës me në veriun e Kosovës nuk ka pasur ndonjë incident që do ta rrezikonte sigurinë e përgjithshme, njoftojnë zyrtarët e policisë së Kosovës dhe ata të Euleksit. Por serbët lokal po vazhdojnë të qëndrojnë afër vendkalimeve kufitare, pranë pengesave me të cilat i kanë bllokuar rrugët që çojnë drejt këtyre vendkalimeve. Ministri i Serbisë për Kosovën Goran Bogdanović tha se serbët në veri po i bëjnë rezistencë pavarësisë së Kosovës dhe se nuk do të lejojnë vendosjen e doganjerëve dhe policëve kufitar të Kosovës. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Zëdhënësi për rajonin e Mitrovicës Besim Hoti i ka thënë në Radios Evropa e Lirë se policia është duke ndjekur me vëmendje situatën në veri të vendit.
Policia Kosovës gjithsesi është fokusuar kryesisht në zonat ku besohen të jenë ndjeshme apo ku mund të jenë potenciali mundshëm për ndonjë incident, por është më rëndësishme që nuk janë regjistruar asnjë nga këto incidente. Në qoftë kemi prezencën tonë në krizën e vigilencës kryesisht në këto zonat banuara me popullat të përzier, ndërsa jemi dokumentuar për së afërti zhvillimet të cilat ndodhin në rajonin ose më mirë thënë në zonën tonë të përgjithësisë.
Gjashum kanë raportuar situatën edhe zyrtarët e Euleksit, por ata thonë se situatën e drejtashme të sigurisë në veri të Kosovës e vlerësojnë si të tensionuar. Zëdhënësi e Euleksit Nikolas Havton i tha Radios Evropa e Lirë se deri më tash nuk është raportuar për asnjë incident.
At this stage we have no reports of any serious incidents.
Deri më tash nuk kemi ndonjë raport për ndonjë incident. Është e drejtë të thuhet se situata është e tensionuar. Një numër i barikadave janë të vendosur tashmë në disa udhkryqe të rrugëve në veri të Kosovës, ka bërë të ditur Havton. Ndryshe që nga orët e para të mëngjesit, helikopterët e KFOR-it i kanë bartur doganierët në vendkalimet kufitare në Brnjak dhe Jarinjë në veri të Kosovës. Kushtarët e KFOR-it janë përpjekur që t'i shtrinë tela gjembor në afërsi të vendkalimit kufitar në Brnjak, ndërka serbët lokal ju përgjigjën këti veprimi duke shkarkuar kamionët me zhavor në mes të rrugës. Goran Bogdanović, ministër për Kosovën në qeverinë e Serbisë, ka thënë se autoritetet serbe janë duke i verifikuar informatat se a janë vendosur doganierët kosovarë në vendkalimet kufitare. Të dyja vendkalimet kufitare janë të bllokuara nga forcat e KFOR-it. Trafiku nuk është duke u zhvilluar. Nga ana tjetër, kemi serbët të cilët në mënyrë të qetë dhe dinjitoze po i bëjnë rezistencë pavarësisë së Kosovës dhe nuk po lejojnë në asnjë mënyrë doganierët kosovar dhe policinë kufitare të Kosovës, që në çfarëdo mënyrë ta imponojnë shtetin e Kosovës, tha Bogdanović. Serbët lokal kanë thënë se në pikën ku është bllokuar rruga në Brnjak, janë duke qëndruar që nga nata e kaluar me qëllim që në vendkalimet kufitare, siç kanë thënë ata, të mos lejojnë vendosjen e doganierëve dhe policëve kufitar të Kosovës.
Isa smono që smo ovde preboravili.
Natën e kemi kaluar këtu, siç e shihni, po e hedhim zhavorin që ta mbyllim rrugën në mënyrë që ata të mos mund të kalojnë. Çfarë po bartin ata, njerëz ushqim apo diç tjetër nuk e di. Ata kanë tentuar në mëngjes që të bartin ushqim dhe njerëzit tanë kanë refuzuar një gjë të tillë, tha njëri prej serbëve lokal. Një tjetër qytetar serb nga Brnjaka, i cili tha se është punëtor arsimor në këtë fshat, theksoi se serbët lokal janë të vendosur që të mos tërhiqen nga qëllimet e tyre për të penguar vendosjen e kontrollit në vendkalimet kufitare nga institucionet e Kosovës.
Në jetnog momentemi ne pada na pamet, bez obzira o što vidi.
Për asnjë moment nuk më shkon ndërmend që të tërhiqem. Pavarësisht nga kjo që shohim, aeroplanët e tyre dhe presionet që i kanë ushtruar, jam thellësisht i bindur që në këtë mënyrë me aksionet tona të organizuara, por përmes rrugëve paqësorë, me siguri se do të kemi sukses dhe plani i tyre do të dështojë. Më besoni që Amerika shumë shpejt do të dështojë, tha qytetari serb nga Brnjaka, për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara është debatuar për situatën lidhur me tensionet në pjesën veriore. Në këtë takim nuk u mbështet propozimi Rusisë për miratimin e deklaratës me të cilën do të kërkojë që shqiptarët dhe serbët në Kosovë të evitojnë dhunën dhe mospajtimet të zgjidhin nëpërmjet të dialogut. Në këtë seancë mori pjesë edhe ministri i jashtëm i Kosovës, Enver Hoxhaj, i cili theksoi se çështja e kufive është çështje e Kosovës. Ta dëgjojmë kronikën lidhur me këtë seancë të Këshillit të Sigurimit.
Këshilli i Sigurimit në takimin e së enjtës nuk ka miratuar propozimin e Rusisë për të nxjerrë një deklaratë me të cilën do t'ju kërkojë shqiptarëve dhe serbëve të Kosovës të shmangin në dhunën dhe të zgjidhin mospajtimet përmes dialogut. Takimi urgjent që u mbajt pas mesnatës erdhi pas kërkesës së Rusisë dhe të Serbisë për të shqyrtuar situatën në Kosovë për shkak të mundësisë së përshkallëzimit të tensioneve, ndërsa pasoi para lajmërimet e Prishtinës zyrtare që më 16 shtator do të zbatojnë tërsi planin për operacionalizimin e plot të pikave kufitare në veri të Mitrovicës. Ndihmë sekretari gjeneral për operacione paqëruajtëse i OKB-s Edmond Mullet i tha këshillit se Kombet e Bashkuara janë të shqetësuara që vendosja pikave doganore në veri do të mund të çonte në ashpërsimin e qëndrimeve në terren, në kërcënimin e stabilitetit dhe në shpërthimin e sërishëm të dhunës.
Overall, an atmosphere of concern and anxiety seems to prevail.
Në përgjithësi duket se mbizotron një atmosferë shqetësimi dhe ankthit me serbët kosovarë, të cilët po tregojnë një vigjilencë dhe gatishmëri të shtuar për të reaguar ndaj zhvillimeve. Për shembull, duke rivën bllokadat rrugore në urën kryesore në Mitrovicë, sikurse në rrugët kryesore në veri u shpreh mullet. Edhe pse njoftohet që misioni i OKB-s në Kosovë nuk ka qenë konsultuar nga palët e përfshira rreth veriut, mullet tha se ky mision i ka dërguar mesazhe Prishtinës, Beogradit dhe udhëheqësve të serbëve në veri të Kosovës, me të cilat rithekësohet rëndësia për mbajtjen e qetësisë, ndërsa kundërshtohen veprimet e njëanshme apo përdorimi i forcës dhe i dhunës. Ambasadori i Rusisë në OKB Vitali Churkin citohet të ketë thënë se shpresa jon është që autoritetet kosovare të pezullojnë operacionin dhe të vazhdojnë dialogun me Serbinë. Kjo është një situatë shumë e rrezikshme, ka thënë ai, për të theksuar se kjo paraqet një rrezik të ri të konfliktit dhe derdhjes së gjakut. Ndërkohë përfaqësues të Prishtinës dhe Beogradit zyrtar kanë vazhduar të këmbgulen në qendrimet e tyre rreth veriut të Kosovës. Shefi i diplomacisë serbe Vuk Jeremić kërkoi që problemet rreth veriut të zgjidhen në kuadër të dialogut Prishtinë-Beograd.
Serbia is prepared to resume the dialogue tomorrow. I'm sure that we can find a solution.
Serbia është e gatshme të vazhdojë dialogun nesër. Jam i sigurt se mund të gjejmë një zgjidhje për këtë çështje. Ne nuk po arrim të kuptojmë se pse nuk po preferohet ky kurs i veprimit kalshi veprimeve të njëanshme, të cilat sipas ndihmës sekretarit gjeneral, por edhe sipas pjesës dërmuese të shteteve anëtare të Këshillit të Sigurimit, po e kërcënojnë paqen dhe stabilitetin, u shpreh Jeremić. Homologu i tij kosovar Enver Hoxhaj, i cili po qëndronte në New York për shkak të takimit urgjent të Këshillit, tha se pika doganore janë në kuadër të kufive të Kosovës, të cilët njihen ndërkombëtarisht, ndërsa rikujtoi që çështja e menaxhimit të kufive i takon qeverisë së Kosovës. Ai kritikoi qasjen e shtetit serb ndaj çështjes së veriut.
What we hear some minutes ago is that Serbia simply decided.
Ajo që dëgjuam pak minuta më parë është se Serbia ka vendosur të kundërshtojë bashkësinë ndërkombëtare kundër Këshillit të Sigurimit si institucion, kundër Bashkimit Evropian, kundër NATO-s. Pyes vetën nëse po jetojmë në vitin 1991 apo në vitin 2011, ku të dyja vendet do të duhet të bashkëpunonin më shumë në drejtim të integrimit euroatlantik se sa në ndonjë gjë tjetër, u shpreh Hoxhaj.
Maja Kocijančić, zëdhënëse e shefes së politikës së jashtme të Bashkimit Evropian, Catherine Ashton, tha se punët doganore në vendkalimin kufitar Brnjak dhe Jarinje do t'i kryejnë doganjerët e Uleksit me praninë e doganjerëve të Kosovës. Ajo ka theksuar se Kosova prej vitit të 2000 është një territor doganor dhe në këtë mënyrë veprohet ndaj saj. Nga Brukseli paraqitet korrespondenti ynë Augustin Palokaj.
Në Bruksel, në selinë e Bashkimit Evropian, është konfirmuar se në Kosovë ka filluar zbatimi marrëveshjes, të cilën e quajnë si marrëveshje për të kthyer sistemin unik doganor në tërë territorin e Kosovës. Maja Kocijančić, zëvendëse në Komisionin Evropian nga zyra e përfaqësuese së lartë për politikë të jashtme dhe siguri Catherine Ashton, ka thënë sot në konferencë për shtyp se Euleksi ka filluar me zbatimin e marrëveshjes së arritur mes Prishtinës dhe Beogradit me lehtësimin e BE-s rreth vules doganore të Kosovës. Me këtë zbatohet një sistem i duhur doganor në Kosovë, e cila është një zonë unike doganore, ka thënë ajo, duke shtuar se detyrat doganore në vendkalimet kufitare do t'i kryejnë ekspertët doganor të Euleksit në praninë të doganierëve kosovarë. Maja Kocijančić ka thënë se marrveshja për vulat ishte elementi i fundit i cili kishte munguar që përsëri të vihet në fuqi një sistem i duhur doganor, pasi që Kosova që nga viti 2000 trajtohet si një zonë e vetme doganore. Sipas saj, mungesa një sistemi të tillë doganor ka mundësuar shpesh zhvillimin e aktiviteteve ilegale pa u penguar, dhe se kjo më nuk do të ndodhe, kjo dukuri tash do të luftohet. Zyrtarët e BE-s në Bruksel kanë thënë se kjo që ndodh është në përputhje të plotë me mandatin që ka Euleksi dhe se të gjitha veprimet janë edhe të koordinuara në konsultime edhe me NATO-n dhe me forume tjera ndërkombëtare që veprojnë në Kosovë për të siguruar zbatimin e ligjit në tërë Kosovën. Zyrtarët të BE-s në Bruksel pohojnë se zbatimi i kësaj marrëveshje do të jetë në dobi të gjithëve, prandaj edhe kanë ftuar të gjitha palët të që të përmbahen nga çdo lloj provokimi. Por në pyetjen se a e din pse Beogradi kundërshton veprimet e sotme nëse ato janë pjesë e marrëveshjes së arritur në dialog nga BE-ja, mungoi përgjigja. Në BE presin që të vazhdohet dialogu në mes të Beogradit dhe Prishtinës dhe madje parashohin një raund të ri para fundit të këtij muaji. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që të dëgjoni edhe emisionet ardhshme të ditës në orën 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.